بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
أشهد وأشبه الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، أما كنا نتفق الله سبحانه وتعالى أشهد رب العالمين كم مسرى ويشكي الله تبارك وتعالى كلب رمضان جي المتجه إساء الذي جلس في نمي الله تبارك وتعالى المتجه زم ومن ورم وما أتقوم بالبحر المتجه أقول من يمرون جي على تجير الدنيا أبي عند الله تبارك وتعالى المتجه جي وشفلا من لا نجد إن أنتم أحمد سلمان وما هذا في الدين الإسلامي في الدين الأكوب سما على وكم يسمعنا سما يرين يهودي لنبي الله بتبوك سما ويكا بوك سما يمين ويقول إسلام ونوان قالوا كان لك السنين ونوغراه كان لك نوري الدينيو كان في جهة صلاح من يرانا لدى نبدا ولمن سعرج في جهة من يرانا الحي عند رسالة بالموزة ونبدا محي أسوه كورا ونفنان في الجانجلة منيو أسوه كورا ونفنان في الجانجلة معسو أسوه كورا ونفنان في الإنجينية وقالوا لي ان يكون هناك من يكون هناك أتمنى أن يكون مكسما بيني رجلاتي كما يجب أن يكون إني سمجد أن سنقوم بكل مكان سوفي رأو بكل مكان سوفي رأو بكل مكان يجب أن يجب أن يكون بيني أفي فجي كاتا فو وان يجب أن يكون بيني رجلان وو لكن أتمنى أن يكون بيني كما أريد أن يكون مكمن يجب أن يكون بيني أفي يجب أن يكون بيني أفي يجب أن يكون بيني أفي وان بيني أفي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا جفت الصافيه جامعه الفتوى مطلوب مني الفتوى كيف تكون جامعه الفتوى يوم تبيع العقل جافر الدين او جامعه الدين الله ولا الجو بما اقلل عن رسم الدين احنا نكفي من فتوى الفتوى يسعد ان ينقص الفتوى في كل شيء معه عشرات كانت يوم يكفي رسم الدواء يعظم بين عدم يامور يتبع الفتوى I am going to go to the hospital. You have to be coaching the next thing. nga kila mbalata nga hini niwa anjanga na unjanga nga kujia kubora ya liko musulikale na ambiza chinga ya liko 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 ya I am going to go to the house. Jinamiri kiigende kwejika kwanga ito itajinamia kasiwe chwende kutaviti mbira wane kina kutubi kani kufu mwazini kutuanda owe kila ibn Qayyim al-Jawzi ya rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa zanada bisila tishira al-Qalib wali kigere kia mtene kina lini kwenye ya kira kani mtuwana asuma yinimu asete bia kutuseko kutuma na jinimu ya jende kusame na jinimu ya uitam هذا اجتماع الإخلاص الإخلاص وقفز جميع انتبه للنبي فلما تلقوا الله تبارك وتعالى الإخلاص بينا بين قراء يتلقوا الله تبارك وتعالى اكسنا لهم فزيكتهم اكسنا لهم فتسريب اكسنا لهم فنوم قاعد فنوم شوفية فنوم بسم الله كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الإمام أحمد غازان بن في العلم لا يحدده شيئا الدنيا فيها ما تبش ما فيش جين تنا من فيها ما قالوا كيف ذلك لا بد في جت كيل جبان في جن جت من تنا ما جان في يوم يرفع الجاه عن نفسه وعن غيره فمن جينا كذا لا ينجز من جن الدين الجبرانية الدين ولكن مني وكما بيجان تجارة سنة الدنيا عندي نجيكو بحاجي مانيا مرم باكرين الدنيا عندي وشوك ميدي مرمنا نرمي ماني نرم جنة مكي فاكا نشوف عن انسان ديزو انسان ديزو واشي امانا دام يلغا بيكي كتريكا ديزو مك انسان دا واشي امانا دام يلغا بيكي كتريكا دالا دالا وانت اسما يلغا wanga akekele kwa nga ina emia ndukufu kibine vengu lekura kula kwa Allah tumuli mwishu tishela kika mkwate Qur'ani nga watu watibu kika mkwate hati suzi nga watu watibu kika mkwate shumani sumani sikita kiono akekele kwa imanyanti hili mwishu njengu lekusoma njishuma kula Allah tukawara kwa tala mwishu jewe dini yange singam amazi tajari yu diyo mwishu watayan mama mwishu watayan mama atia singa chimeshwa dhibwishu tinamure enamura atia atibu bigandi idini ya kujuku ni kujusoma jihuku kumenye hangi atibu uwagano kujusoma dini ya kumenye nyunga kujusomye wachi watu mwenye kukota mutaim kakungaka tuna wako kwa kubuwa kumi shibako mwenye katika shambula chitilecho kujusu watu linyo mshadia kama mwuzika ya tena kubawai na mwuku dini kwa 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 Uyusi waza kute, asiyo kumye kumanyi dini ya fe, jire kumia okwangi iwa gula mbamu wensi. Kila Allah wa kiyamu Kur'an, yuridu Allah ubikumu liyusra, wala yuridu ubikumu liyusus. Allah kwa galiza wangu, ya kishafi dini ya minama teka gali jemina, surufumu wangu mwensi mwano, hini tuka rubi ila, ensi. Kwa atikumanga jire kumye kumanyi dini, jire kumye kumye wangu mwensi mwano, atikumye kumye kutajimanya, يسيء موسى قالوا بلا كذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن سنة سوسة الإخلاص لله تبارك وتعالى وكتب جميع إن يوم يتقولا جميع نقسم الدنيا إن سنة أيها كبيري من سنة يسمى كمانيا ومن كان سنة يرين وإنه كتفانتي إذن جيدين لقسمة إذن يتعبه
Kama
sili ya ni jawa ya kendo okoleka ebyo nono n'amagambi edwezi malawo sebo okoleka ebyo nono n'amagambi kubanga ndi mutwekyola kugenda ku muntu nga alina ebyo nono era singa omuntu asoma ebirimu nga atatabisamu ebyo nono kiretegeza agenda kwonona byo nono era tajja kubitegeera kubanga nakugamba nti wattaku llah wayualimukum llah inakusobola kutya allah oleka ebyo byatayagala allah tabaraka watala ajja kuba nga akuyigiriza ajja kuwa ebirimu ye tartu ezunubu wamaafu okuleka ebyonono n'obujeemu oteeke omuntu anaasoma ebirimu taba n'ebyo kubanga birimu nuru llah biri mu kitangala kya allah wanuru llah la yuta liafi biri mu kitangala kya allah byyagala okusoma ate ekitangala kya allah kakiba mujeemu katabaraka watala nga akukata kitangala kye kyayirimu akiwa yamujeemera ayonoona ali mu buseegu mu bukaba ali mu mweso ali mu rudo ali mukuntebo ali muzalomanyi byonna ebintu birimu bugayaava e byonna allah tabaakanga muwa irimu kati oteekedda omuntu anaatula okusoma irimu nga yagala irimu muwogaane agitegeere agikakase mubinkiremu ateekedde okubanga alina ekitendo ngaakakasa nti ajja kuleka azunubu walmaafi ebyobuseegu ebyobwononefu ebyobukaba wabonaye ebintu bino ebiyisiwamu amaaso naye nga omuntu atasoma irimu tolina birabikiramu nembere alabanga ekitali kinene naye nga ate omusomi wa irimu kubanga irimu gyasoma nzito ate nakulabikira mu bintu ngaebyo nezange okutula ku rudo tezange okutula wadde mu mboozi bazibi emboozi kaziwana emboozi ezinyuyizibwa nibatandikira mupiira nibasaliragena mu politikisi nibavaayo nibagenda muyokuwasa mubiribi mukwano nibavaayo nibagenda mu nyoloka zempaka kugamba tokisi zigenda zikyuka omusomi wa irimu nedda kakati omuntu anaasoma irimu ateekedde okubanga akimanya ekiwalize byayina okukyusa mu bulamu bwe ndaba ogamba nti kakati nsazeeyo nfuuke mulundi oyogena okukyusa mu bulamu bwe oli bagamba nti nsazeewo nfuuke wakusamba papiira ayina byali okukyusa mu bulamu bwe okukola rodi waka ogenda mu training oli byatana kukozesa byatana kunywa oli byalina okunywa ennyo kati nebirimu ebi anaasoma irimu amanya nti ngenda kukyusa bulamu bwange hati akuga nti okusoma irimu oba otandika okusoma irimu nooba togi mu klasi ngaosoma irimu oteekedde okubanga ogifiiringa oteekedde okubanga ogijjukira oteekedde okubanga okugamba buli kaseera wobeera owulira nti musomi wa irimu ngenda okukyusa empisa okukyusa ebimu byokozesa okukyusa enyambala osobole okukutala n'omutindo gwewayingiddemu nti ndi musomi wa irimu ekitali kyo tozitegeera nemive ebizizira bakati ebiri mu umma ebbanga lyomala nga togitegedde togiwadde ekitiibwa kyayo togiwaddetogeredde mateeka gaayo irimu eyo nemuva kuba nga tufuna abantu abatategedde ebirimu naloza nti atagitegedde ensonga yokusatu omuntu anaasoma irimu ekyategedde okumanya nti ekintu kyagenda okusoma kiri dipatimento irimu yakiri dipatimento dipatiment tuina hadisa ategedde okumanya ngenda kusoma ki inamu hadisi inamu quran alkarim inamu fikri inamu tafsiri quran okuwulula quran alkarim erina ebintu bingi era nabasookawo abalongo asalaf salihin irimu bagisomeranga mu department nina kuwa ekyokulabiraku wa sheikh bukhari muhammad bin ismail al bukhari rahmatullahi alayhi yali musajja wamaani mu diini yaffe bamulira kikumi kyenda mwena nakabiri atano mumukaaga hijiriya naye yali yakuguka muirimu eya hadisi irimu yaffe edipatimento nga bweraba nti waba ogenza kusoma busawo obwako edipatimento bwogenda okusoma manyo liiso magunda baana abakyala ekimanyi gayinako begeeza kati irimu erimu edipatiment oyinza okusalawo nti ngenda kukata quran alkarim anaku egenda tunawo shekanta sheikh alhasin muhammad nabu kenya olimu edipatiment yakukwata quran alkarim esi yonna emumanyibwa mawafu uganda obogera ku sheikh bo kenya tibabuuza nti ate oyo sheikh nona ti oyo quran alkarim naye asigala nga sheikhe eyagasa umma ummatu muhammadi salla sallama ndaakya mu dipatimenti eya quran alkarim kino ba musheikha ba hadisi abamu allah batututeko wano sheikh abdullah karim sentamu yali musajja mukugunya mu hadisi kino wagalla kati agalamu sheikh isa kakembo sheikh Abdul Karim Mugendera, abalimu department ya hadith, Sheikh Muhammad Siddiq Ndawula, ne department ndala. Ebintu bikulu ne binanya, bikuyambako, bikulu nyo okuwinanya, tuja kubuli ebintu ebyo suma dini ya Islamu, ekintu ekikube kyonna ekitwala ebimu kijazi, kubanga n'abasofa abalongoofu bonna, baasibiranga mu department si, okulaba nti okufunako department mu gyotwala, n'okuba ebyo n'ogigonza. بينما شافه الحديث ذا فقهي إمام أحمد أبو محمد الفقهي إمام مالك الفقهي إمام أبو حنيفة الفقهي أبي داود الحديث مسلم الحديث الترمذي الحديث ابن كثير تفسير ورث من الأقدام من الشيخ السديس من يقول القرآن هو القرآن حافظ القرآن الكريم وسمي وجدت أتناجى نظر مكتوب نبدأ مكتئب بتجريه كتجد عندي كريش مليها kuyanga ko engeri gye bino kusoma emirimu naye bwe tumenya era ne tabitegeera kyetuva mubyeri kiki gyasoma lanta kitugenda yasoma ddiini yange ntegeera alhamdulilah kirungi ye obalamu nti nina kutambulira ne kino kikuwa okumanya nti abasuubiza kino basinga kuwangalira mu biki basinga kutambulira mu biki balina kunywerera mu biki kati ola ebirimu byaffe bidipatimento olina okumanya nti nina kusoma emirimu eno ya kichigia mchintu wekiti chigia kuwa ntambula mengejea ntofu ya kusuma hili mwe uleji na hili jana kilipo hili kira ngeji ya hili hili maso nyo fitu wakata kitu kusani ulio nito hili sana uleji kuyamba kwenye nyo nyo uleba mwante dito jira nito kira kumuta vile kusuma hili mwe dinye ajite jire mwente jira eri nsufu yoku wati ya teje dinye atete doku wanga amanya department sege zonna ekiyamba okuba nti ajja kubako oluso mukumaadama asobola nga yanguyirwa nnyo okutegera ebyafaayo omuntu alina kusoma ebyafaayo bya busiraamu ng'obwongoyi bwangu nnyo kubitegeera kubikwata maani saki muno ajja kuba asobola okuba nga yanguyirwa nnyo okubala Qur'an kari omuyanja kuba yanguyirwa nnyo okusoma hadithi omuyanja kuba yanguyirwa nnyo okutegera fikri ne department endala zonna nga bwe zijja zaawukanamu lwaki nedda kulwensonga nti n'abasooka abalongoofu ddiini yati balikimira mu department n'agenda balikimira mu department n'abalwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama erina abasinga okusoma Qur'an nga Abdullah ibn Mas'ud nga Ubay ibn Ka'b nga Mu'adh ibn Jabal Salim mawla abi Hudhayfa abaire okugumu okusoma Qur'an era ne batikkira amadigiri omujjudira aga nti bannange istaqri'u lqur'an an arba'in abaali basoma Qur'an bamumanga abana nembanga nfudde njamuga mujjako Qur'an nanenya amanya sallallahu alayhi wa sallama ti abantu mujjango Qur'an yebano nanenya amanya gyetumenye kubanga bafikri Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ngawe yakigamba sala nti alamu nnasu bilhalali walharami asibira abantu okutegera halali ne harami Mu'adh ibn Jabal eyali digiri namutikira yali mukugu n'okutegera fikri w'ensiraamu أولي أجل الفرائض أفرادكم جيد يعني عندما رجعت يعطون يتجرى نيشنو هم يتجرى نيشنو هم يتجرى نيشنو هم يتجرى نيشنو وكل جانا تجيبين يفسي إذا جاءت وانجا إيتام بجدا مريضي نيوب النابو النبي على سنة إتشاريك على سنة شلنا على الداعي على مكوزي الدعوة إلا باتجبيرين إلا سيجران دعوة أمينو إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صوت الدكو احترام العلم والعلماء وقوى العلم والكتير ونغمم احترام العلم والعلماء يلم المين توند يتازا نيك وانغو بيه كتير يتازا نيك وانغو جبلو ميزا يلم انغا يوي مين ومالا نجا نبديك سميسا وغبلو ميزا وجيه سامي كتير يكوي سامبا وجيه كاكانيا وكاكانيا بجي سميسا شيخ بوندي عاو يتموري مفوض okukakkanya okukakkanya wadde kusomesa bokka nina tuba kwogerako okuwa ebirimu ekitiibwa olumala njogere ku kyokuwa abamanyi ekitiibwa omuntu yenna ayagala okusoma ebirimu eno emubogaane labudda an yahtarim alilm ateekeddwa buteekwa kuwa kitiibwa yirimu atenga engagi ebaka ekitiibwa enkwata ye ey'ebitabo enkwata eya Qur'an oba okuta Qur'an ogina kitereka otya ebitabo byabamanyi oguze ebitabo ogenda kubitereka otya oguze entambi z'okugiza ezayirimu kubanga kati ensonga yairimu erimu emiteeko oye es maya y limo de ita mo gula vitabo no viso ma y en soma oye es maya y limo de ita mo kutula madalasa y en kura y akuliba andaba soja balongo uba atlanga madalasa no yuki ila vizu erik kiri vila mushadia kanchuas na y es maya y limo rario y eku yize entambi y eba yagi tanga entambi kategori CD, flashi uti misomo biri musimu yo ku kundi ku memory card ye musimani ya nyere mu simu mu kati inyira nza tuna insimu ya makubwa ya nyike ku kati so musimani rimu ne bisya ku kontambi so musimani rimu ne tambi tabo ebigura mu butale o so musimani rimu bo ita mu kula madarasa no ujira ma sheikh no ujira ma nyiba yirimu nyawo nawo na bishonna birikuri yo yende kwato kuita mu musimani rimu okete ddo kubanga oli wekitiibwa yirimu yabbulimiza lwaki nedda nga kiisawo kya allah quran alkarim lwaki nedda nga biri byabyambaka muhammad sallallahu alaihi wasallama ali tulina kubisa mu maaso tulina kubikkakkani allah tabaraka wataala nti ya ayuha allazina amanu la tarfau aswaatakum fauka sauti nnabi abange mbe abasiriza temusula maloboozi waggulu okusinga eddoboozi lya nabbi sallallahu alaihi wasallama imamu malik bin anas rahimahullah yerevunda aya eyo yatulaga nti singa wabaawo wasomesebwa yirimu yonna oba ku mutandi oba mu darasa noba mutandika okwogera oba osiga eddoboozi waggulu eddoboozi lya nabbi sallallahu alaihi wasallama kubanga yirimu yibyo yasomesa bigambo bya nabbi muhammad sa wabiri okufumita yirimu ndeeba kimanya nabbi yayogera kubanga yabatayogera bigambo bye olimwogezaako bikkakkanya osula amaloboozi webiri oba okkakkanya afdal salawatillah oba yogisikidde eddoboozi maaso g'omukulu sallallahu alaihi wasallama ate nga allah akugee nti ya ayuha allazina amanu la tarfau aswaatakum fauka sauti nnabiyi abangi naabakkiriza temusula amaloboozi waggulu wa ddoboozi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kati otekedde okubanga owayirimu ekitiibwa tumundi kawandika mu bitabo byabamanyi okuzikikabo kirimu yirimu lwaki aluzungu omanyi lwaki aluwarabuti omanyi otani kyokuwandikawandiikamu towandikamu tolina tobuwandiika awo toli bukhaari toli musilimu erimu gimu kitiibwa bwoba owulira nti ala nnyo okuwandika muli ekitabo kikyo kyoba owandiikamu ozanja tuza n'okusazasaza mu bitabo byabamanyi odi toli bukhaari toli musilimu awo totuza kuwandiikawo kubanga toli sikola owandiikamu ki bwoba owuliraala nnyo okuwandiika nti oliweddeyo bula bwekitabo kikyo n'onoowandiikanga kati okuwa yirimu ekitiibwa ogigulumiza ekyokubiri okuwa abamanyi abosomako yirimu yirimu yonna gyeba yenkana erimu ekirungo ekikulegwa egitegera nebyo mu birungo ebiteeka okutegera yirimu okuwa ekitiibwa ono agikusomesa tojja kumala mukkakkanya omukubemu n'ebituli olowooze nti ate oluvannyuma netegera byasomesa wa sheikh temulinakulu oyo nekantireo nsome gyofunye okubanga omusomesa ono agenda okusomesa erimu omwagala omwekitiibwa mulimu ekirungo ekikulu ekyokuba nti ate ojja kutegeera nnyo byasomesa ojja kutegeera nnyo byakuyigiriza obikwatiraawo naye lwobanga omulimu ekirungo ekimukakkanya oluusi ngaomukakkanya nemezange yamulabaakola oba omukakkanya olina kibalaba yateereramu ngaategere ekiteeberamu kibi ekyokuba nti ojja kutegera byayogera era gyabbiretaawo tojja jjo nabyo mu maaso amange ebigambo bikolera n'okusoma yirimu twagiibwa okukakkanya abasomesa baffe sheikha muhammad muhtar shinkaifi omuntu amanyiretunawo olwaleero tulali mu ggwanga lya saudi arabia faqihun mukugu mu department ya fiqhi tulaga nti okukakkanya abasomesa baffe oyo teyasoma oyo yasomerawa oyo tabimanyi bulungi gungi yamanyi bwati yakirako ono oba okukakkanya ye oba okukakkanya quran alkarim gyalina oba okukakkanya hadithi zanabi sallaw sallama zalina era akigerageranya nebala abasajja abali bagenda etabuk nabi sallaw salama era alina mutwalo etabuk manyi wawanvu ntale owulirwa ekibuga tabuk kiri wala nnyo ogenza basukkako kati omunaga tufuneyo ku mboozi gyetunyumyanyumya enakupa biha asafar tubuzeebuze esafaari eno ereme tumenya nnyo nga omanyi baga nti mutambula safaari empanvu nga mubadde mu mboozi
kimuje wujira yamenya bali yanga sikinya ambozi gwai ko ina buyareta la jama arjabutun ulu ganda fabayni mbutu dafa kuburiya buri batu kamun kare wa duka gatiya ruwa ruza kuburiya ninga ni kakkani washaba hafazat fi kitab Allah wa fi al-Quran al-Karim akuti bila bi sallallahu alaihi wasallam agira ku sigira sallallahu alaihi wasallam agira jaba kakkanya Allah tabaraka wa ta'ala wuri zuwa ولا إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون بنور أبو زيزا بجا جان سكريت شاذا بوتاجي تنيام بدبوز بوزي بجامي تي مساجا الله ومساجرا أبالله ورسوله هو الله من بطوي وآياته نما تيكاجي كنتم تستهزئون إذن جيجا la ta'tabiru kuma to da hadita farkun ba da imanikum kuma zo ku kaba jeri ko zan yi kwan da bin na iman ba hadi da kakkanya da sun ya qur'an ba hadi da kakkanya da da sun ya da'wa ba hadi da kakkanya abantu an kidira hadisi jin ba sallallahu alaihi wasallam sha bula bin yi ku da ko mani mun tun na yi yana ku da da'wa kan ko kun ke amma mun gure dinga ai na boka kan wasu rayiri yake ga mai yin kaje ku jike ge da take ce duk wanda sarama wace ki ba wasu rayiri to gina ko mun sai take ge dai mu la ilaha illa allah ra ba wa guru mi da su ta ba wai su gina ku abo ki da ga dira ne ne ga ga guru wai ha ga dan nan ge mu gira ko o wace ki ba sheikh ibn baz ya ga ku ba ne ba bon nan ba shi ki hawo sheikh ne sun ga ji ga gira ko da mu sunke kebe ku diko nako shekhe ne shekhe yo girwa ko ba so shi wani wasu ya a utan ta jira kan je tuzo ta gindi ya shi ya hoje a ne da ta jira shi ka ru kakkan mu ko zuwa da'awa wato kakkan ne yau kakkan ya qur'an wato kakkan ne yau kakkan hadis ne so ne an ce ta e sha ku ne tiro kuma mu mun hoje yari din so shi ko wani tuni manya e sha mu so kan ta je o mun manya yari din ne yari na kariwo mu kakkanya o kakkanya bin ne ya ku yake kuma ki mu manya ke dinin alqur'ani wal hadis kato mu kana shi mai dinin mu ga ne kuma mu kuma go ne kana kan ka bi so ma inti don na ga yin da kun so me sa inje ke dubo wa ciki ba inje ke dubo ko ba gara to ran dai hanbal a to ya dire mun yene imam ahmada don hanbal shi wa mutan hanbal bai da shi da irak kun daga imam ahmad wanda ya maka cikin ta ga mai na hijriya mu irak din ta ga mu irak in zai yi mutan hanbal ya dinu wani ne din ga riku sunan fike da ya fike yari mu wani mun ga mun tabani da riku international level tabani ni ahmad ya riku international level mu kuma yi ni wannan ne wannan shi ne to mu zai yi mu ga manje mana ne arhiru ila al-alim ata'allama adabahu qabla ilmihi kan bulu gino ne ya ran zai yi ne ba su ne ko yi ne 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 suna ango manye na go gino suna ko yi ne so ka san to magara wa du wanga to magara to musu mako so ko mutu ne fita zai bo ne ga ganga zai fara ganin da Qur'an al-Karim zai ra ga manje ku magara a cikin do no magara ne jan mun ga ko yi ne ku wanga ka ga do musu mun sawo muri mun kire ne kire kira a gudu da gudu ne ku gudira na ga ga shi ako na ko o ki gidira ho uchwe kia kusamu nkola, uchisiza wa mungkola uchwe kia kia kuchu usamu, wadi kiki wakola, uchu usamu uchikola ahate mwoga ngu mchirika ugo suma kwa hili mtomo wa gara mwili mwe chidunge chile tisa, omuviti vyo kuwanga munga dira halibira chini, niki vya atume soa hiyo mbe, kakati mchika nti, mwogo nesuma hili mungu mmanya, mkola gana yemu mtima go, mwogo nesuma hili mungu kuwanga vyo kumyo kumwa gara ye kunye ku kwanti wa kwa sabi ya kusumisa uyu kwa kia na uwo wanzi watu waandise uyu kwa kia au wenyini aho uchukwe su kubanti ufuna uwe nja ulo chusa kula mugo chuka ko kumusumaya ye dini yungi ya kumani mdini nyo ama kuru kumusumisa ina gota ya gala gota mwa uzi ndo kwa mtumo vini zeje nivi wala kwa sumisa ya kusumisa ya kumisa ya kumisa ya kumisa ya kumisa ya kumisa kujia kusuma yili mungu mina kwa mzo mbibu wa mula bako kujia mbibu wa kusumita wake vikro bichi wa laba kati ya chafaza wa mzei hambal na jambu mwana we ahmad nchi wa wangu mungu kusuma yili mba manyi sokorere obigenze nyuklanti omisuno kyayo mwagala kwanga buno mwagala ojja kusobola okuba nti ate omuyinza kweyirimu bebinyeetaga akwataala era bwatyo omuvubuka ono yakwata ebiragiro bya kitaawe oluvanyuma umma kutufune munyenye imamu ahmad abun hambal yemu kuwanjidde omene mu mirimu atagambi teyagiwandikira ebitabo ebisomesa fiqhi ebisomesa hadithi yali mukugu nnyo mu fiqhi imamu ahmad abun hambal rahmatullah alayhi rahmatan wasaa ati mukwagala omusomesa omuwa ekitiibwa kubanga lwe mwagala omuwa ekitiibwa mukwagala omusomesa wo n'omuwa ekitiibwa kiri mulimu ekiringa ekikwesa okuba nti otegera mangu by'asomesa kanze kanjogera ekyokulagirako ekirala imamu shafii bamuzaala makka mangu akikumi mwataano hijiriya yasomako imamu malik ow'e madiina naye imamu shafii yatunyumiza bamutwalayo ngaali kumpi yali 11 years of age yali mwana muto kalingikato myaka kumi na gumu naye imamu shafii naye ye kwennyini yanyonya nti yatulanga kumpi nnyo n'omusomesa kumpi mu bigere bye kubanga yali muto nnyo ng'alina okuba okumpi naye ekitabo kino yawandiikanga irimu nga ne waba abikkula lupapula kiziomukaida kikanga kumi ate abikkula lupapula ng'atya luyinza okukola amaloboozi ne binyiza omusomesa olira ekitiibwa omusomezi kyawe omusomesa we ng'atya okubikka olupapula n'amaani nga umanyi empapula ate ebyalo byabanga binene nnyo nga liyinza okuvanga amaloboozi papapapa neetaataaga nnyo omusomesa n'ava ku kyabaddeko ihtiraman lilmi walulama nga akikola bwatyo okuwa irimu ekitiibwa n'omusomesa we naye olwaleero abantu baffe waapi ate oli akubuuza n'ekibuuzo nga tagenda kutukyusa abuuzabuuza alabe osheeka tuga nti abasooka abalongoofu baabuuzanga abasomesa baabwe bayige n'okukyusa ku bye badde bakola ab'omulembe guno abuuza omusomesa we kolaba ayimiridde atya ku masala gano agategeera oti agesi azimanyi zigaliko ne aya kandabe eri agogerako otagamanyi kaminimusetoligeyaŋŋamba bo kyolaga abasooka batogera nnyo irimu yabuuzanga kutegeera nakwongerako ku irimu ye ate asaba omulembe guno tubuuza keneka nakugredinga nakukeneka nakumanya ntyono oliwe namubuuza yakozesa disi satu nanziramu nakozesezaemu ontalina nemu gyakozeseza yogedde ebigambo bye e byonna byonna biraga nti omutima gwe tebaguteekateeka irimu okutuulako nga bwe twagaye nti irimu gye tusaagirako fakir nzito allah tabaraka watugaa nti inna sanulki alaika qawlan thaqira allah olaba giyisa eti nzito amazima ge muhammad salllah sallama ngenda kukussaako ekigambo ekizito wa irimu nzito tetumulaga giyanyiramu tugituuza ku bwongo obutamiza kyeteekateeka kyagala tufuna results embi tufuna ebivaako bitali bituufu bitali birungi lwaki tetumaze kufuna kutegekebwa irimu omuntu ateekeddwa okuba ng'ateekebwateekebwa n'asoma irimu n'emubugaana kati ensonga eyo nga givaako enjalaku ekisembayo okuwa abamanyi ekitiibwa nze nasomerako e saudi arabia ndi mu kibiina ekitwala abantu e makka mukukola emikolo gya hijja naye omuntu watugenze mu safaali nkayisa mubufunze nakalaba nze kenyi nkaali ku nze tupangisiza baasi bannayuganda tumanyi luwarabu nze njogera oluwarabu baasi enaddereeva nekondakta tumaze okukanya sente buli mutwe sente kweziti tugenda gindi kati ntudde natula ne kondakta kubanga twali tuwuziranya mu lulimi kondakta mbuuza nti lwaki gwebegere oluwarabu ate bano bonna banno boyinabo mu baasi tekuli nomwalumanyi ne muganda nze nasomera wa univesity kyenje wasomera wa madiina nfaani kumanya gabasomesa abo bakusomesanga nemenya amannya nemenya amasheekha abakulu abansomesanga kati mukumenya omuvubuka ono abeera jidda oli dereevali mukulu we mukumenya amannya niza menya sheekh ng'atera okugenda ejidda n'abasomesa irimu nga basomesa waabwe nanywa nti sheekh muhammad mukhtara shinkiza yakusomesa nimuga nti nensomesa fiqhi musekendiya ne saadiya omuvubuka n'atambula nagenda mumaaso wadereeva nindabanga boogera nabalengera nga balina bebogera naye saabiwulira bweyadda naŋŋamba nti tusazeewo ne mukulu wange titugenda mwenna kubajjako sente kubanga mu baasi mulimu omwezi wa sheekhe waffe ihtiraman li sheikhina tulina okuwa sheekhe waffe ekitiibwa banno bagambe bonna sente bazireke tebagenda kusasula etuyinza kukwata muyizi sheekhe waffe gwe yasomesa et tout ça sous assez de chèque avec le mode de cité ivoire. Nous avons un chèque de base, 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 tu as chef, ni dit qu'il y a un chef, t'as dit, waouh, je suis monsieur, tu as bien la couvimania, badina estra, pourquoi ma chef est vitiva, ni au moulin de la fête, ni van la fée, à quel chef, oui, ni la gare à beaucoup de vie, mais ça veut dire, oui, t'as moi de vitiva, pour le lima, la vie de dire, t'as qui a dit que ce message, on m'a de vitiva, il m'a dit que le coup est vitiva, on voit qu'à me voir, je suis ni vitiva, n'a pas soumis à la vie de ce message vitiva, au moment de ce mec, co-canto, mungimbo ino yowu islamu ya kagolo kuhiga ya suwange dapo mbogo unosuma hili mbeli nungu kumanya umusomi wa hili mu kaza nila mbude akadeko na ino kaza nilu amu umusomi wa hili mu taino na mbude imam ahmad abun hambal kwa mugede koda faga nita baba bidad muirak kamza la mwaka chukumi kaza mwe na hijiria ituga ante imam ahmad abu zanti okwanti ilalaga angati umusomi wa hili mu kaza nila mbude Baba ni kitabu cha kusoma. Nizo kumugenda msafari. Nubuzanti ugendo tugenda babase tambule usameka. 4-hour drive. Nizo kutagia kitabu cha kusoma. So si kutula mpreli ni babase wa nyonyi. Nusanza gozi ina yeko ntewe mtu wa rozi nyo. Nga musumu lambozi. Kukutifu kanyewe mu. Sumisha usia chedua. Tambule na Koran nyo. Tambule na kitabu cha fikri. Itabu vini wote kila Luganda. Tumanyo kusoma. Mwashefu wawandi sivitabu vingi wote kila luzunge vivitiviga ambika wote kila wala kutamba ni kitabu chu omusu ni wairi mtaza nila mbude akade kawa hata wako gama ni wako genze mbank kwa ganti ugiru tudaka wa kafe manager je ya chikatano musamfu eze dati chitano musamfu wahi na kitabu chu ngoje kitabu chu ngo vikula ngo ita itamu ngo ita itama kwa usiri kwa pula rumu kuhanga tukisoboka kusuma kwa pula lambo kufuwa gulu paka wansini sasanga mtu watamani kikiri iyo kusuma kwa pula lamba elane kiwa huo nubanga osuma kwa pula kufuwa kwa gulu jirutani kila mpaka jiru sende no wansi nga tuina chwa izemu wuna kwa Buhari wuna kwa Muslim wuna kwa Ibn Dawuda wuna kwa Imam Ahmad fati gizu tusekulevo mimi kwa musu nuwairi mtazani ya mwude mbaba nisha asoma Jola Imam Ahmad atuganti umusumi wa ilimu haba eva wane vitu vitatu ishtari wa somwa ishtari wa wandi ikuwa naka kalamu kuruhati mkutambula mno tuwe nifuna time ili free unizu wa mkude mutafiki jam unodawa mkulingi za mwaka zaba nola yaba chala mbado kugoyo humpi wafuna mweno wafuna mweli wole ngila wa sale ngudo watu liku vitara wole ngila wa sale ngudo haba mbado kugoyo humpi yanyu nye wafiga atai nafiga ene nkobogo aa akakadde yafwa kazi wakali free ee chitabu tuji watambi na chumu mtunula chumu kwa hivyo sheikh ibrahim saudi kuna ibrahim ashurayim abasi nga wama nibinye ashurayim uwe imamu wa maka ni mviyafa wewe vye mnisa sura tumnisa ya jikuwa siya kubitala sura tumnisa sura nene ili mpapula kumpi vizuginda mkumi ni ya jikuwa siya kubitala atia yali ya salamu ulamu uwe yali ngashani mbuka mto mwana mto nga wabafu ge mbuka vitane viva imiriza asuma sura tunisa eva nga chakola kasi vitane jisi mbuka kanda jie kulani vita nga jisi nga jizari nga simbula nga lamba uya kumi nyo kakana nga sura tunisa jikuta jimazeko kubitala nga ifogwa mye ama ku chenja gado kula zawano nchi omusomi wa ilimu kaba asali nuna budde budde wafa kunye uguli free abukwe cha mkusoma tegulia ino mtu wakumanya nasuma ilimu budde wali mbono na juki antuwebila ungono budde uguli free ati shaitani kwe kuzisa nufinia ya tene nisango nika kutumilia inya nisango uja defile menti repu uja gendo kumarizanga vili nyomba antuwa batayina nyobi akora wakubde hunji waina uguli free tena wakusa taina cha buko ramu akato kakana na atunulide bina atunulide bili atunulide bina atunulide bili ah shaitani nge mwise yyo omusemi wa hili mutawa na free time kaiza kuda wa ntiliwa ni mwala kubisela kubisela bibiende alimili kusuna vingi ejene kitegeye gato tukubwo bwire bitabo byokusoma ni ne bitabo bitabo wote gira bizungu bwire byo bizungu mebi ibinya otegira ruganda amashefu awandike bitabo shefu atma yanja za ne bitabo bizungu kuwandike de shefu mazinga awandike bitabo shefu shefu hakim shefu ano mamanya mwanjiko agamusiga yitangira sawajino ebenge bitobingi yo Uganda ebifunye mu yirimu nezo bizungu ne bidala ati wote yo lwara bati wote bimalawo kwanga ati ya suka ogenji ati musimu wa yirimu bangona tambula safari ogenda bela lwagedda ne 6 hours ni kugendo yafuna misawe yo kwebaka yafuna misawe zimabika yafuna misawe yange suma ku Qur'an so sikula mu basi ni mitangi ni mitwa mu biboze wiki ya mwemu sirika ko jamaa Musimu wa ilimu siwa tuwe yisa ya Al-Bukhari ya tambu langa msafari ya tambu langa muwagoni wagoni ya zimbala siwe jidari wujishikanga edda wako itangeza jidari yetu ni inga kwa asili ka mlo za ntika kama niko ugera kasiru inga kwa asili ka wati inga asili mba ntunawa inga asili seo zere msaja kasiru tayozera ni inga nga jana wako jimilo chunache abu zidweche ayirimu mjizutu ya ayirimu atewa asumuru koko ugera muga nti wamtetamwa atakete mukamwa kiki ndaleka kunkumu kete jambo ya kruati nje mu department ye ru hadithi ye ru hadithi ye ru aya ye ru chafa ye ku sombe ru neka tsabali ta kala ta gundi asingo bugando ya singa we gune a ringa kidika akamita na sma yidi mu budde 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 ta gani ta budde akade ko naka afna ala tambli da ne ri kruaji yaje tabdan kamba imam ahmad kibane karam iwandika yacho wanikala miwandika ni kebe chiwandikwa nyo kusema kusala dhuhuri kati kutuwa kusala ya dantonde mutambla mugina dantonde mishani masaka kumuziki kiyo gumu nifale dhuhuri mweyongereyo kukunu kuri anga shee kamaze dhuhuri ni sunga za kuona kongo zeta aga atuja kujeta vida ujiasa salamuko na katavoko ngo sinotinga sese harumarumu kiyo na sabia mshefe yogire ni sunga zari mungi nesi njikira zari munana njikira kwa sati zali sakini nisijipi yako neemu ilewa mungu nafra amukubi resi mwani ya mtuwa ya jindi nao gila kusonga wezi nilewezi sinezi uzari munana zipi lako sato ii kuruka kati singa tusode mufuna nanda ye wadu unazijia wa ii uwe sinaka kati nisa ya zidiki ya kwa mtuweza anti ahindo kwa na yeko ya resi mwenye mkitango na jazi ya sumese kati ya zera vila kati ya zidiki ya kwa chumeta kwa na yeko damu kwa na mkitango kati ya kati ya msumi wa ilimu Mwiyake zedo kumanya nganasu na ilimu Teke do kubanga atamba nebi kubisako Akangra mtu kamurera kumpi yao Kitabu techuwa njiku wamu Mine kitabu mwesomwa Mwajyo kubanta asoma Akadde kaba free akali free Kila dine kubanta akakuli kamu mvukali mutufu Shekwane kubanta akili nje muta ili zeyo Nini mbiya kumulamwa Nisonge kemba yo Mwesonga zote kedo kubanga umanya Mwenye na suma yirimu, yirimu ni tabaya kutuwa Allah tabaraka wa tuwa yirimu Kutuwa Allah tabaraka wa angu yivyo kumanya yirimu Kutuwa Allah tabaraka wa taala atuwe wa kumanti jito jira Nisonga jini mkisimba yu wadilo, mkisuma yirimu Kafirati kera atusiyahu a'lamu nubala Okuiti hiza ukusuma kubiafa yu ya kukuna kubu silamu Dokuwa kwa kukuna kubu silamu Kwa kukuna kubu silamu Minasitala sifarihin Mwashtoka wa rongo Bukan kita semua itu Syekh Bukhari ini mukataku. Allahu Akbar walillahi alhamd. Tung tak semua itu Syekh Bukhari. Tua kali lagi, roja tua kali lagi, boy baru bula semua ni berani. Tung tak semua itu mukataku. Nota mengomba. Tung tak semua itu Syekh Muslim di mukataku. Nota mengomba. Imam Syafi'i buat gombe. Ahmad, Maliki, Abi Hanifa, Menyani dekani. Yenno mkukuna kuwa umeno okumusu makiri mkwatako omwe gomba katumwe gomba chitegeza ki waliwo karakita jojo kagala na omukopeko jisemu mkora katini nungi chuchigila kufura mtu wa bei kuwanga gokuwa kata antu waka mkoko kabukhari mwaka sambula mubo ya ila lago taga wana shuka mtu wa bei wanjawu kuwanga wa sajia tibate laiwa sajia ngonguri sila antu wa kusaga Nyoku wangu unako msumyeko Nyoka mko kako Nyoka samula mungu Nyoka mbwekati Fetu watu kina kuja kufuka miya uo ilimu regina kwangira okusoma, ilimu regina kwangira okwata, ilimu regina kwangira okutegeera, ilimu regina kwangira egenda kuwoomera nnyo, ojja kukomba ku kiwoomezo kyayo. Ekyolatibulwa nina ngaate gino emisomo gino emirala bo bwe basoma bo ogenda kubeera jaji, olina okusoma kuba jaji banna abaaliwo mu 70s mu 50s bo ogenda kubeera kanso, olina okusoma kuba kanso banna abaakola mulimu ogwo. Ngaffebe kibi ani asoma irimu asomesa ku basomi ba irimu abaasookawo alabe obulamu bwabwe baali batya, beeyisanga batya, baakwatanga batya ensonga. Nakati bannange ebigambo bino byonna tubyogedde bigambo bikulu, bigambo bya bbeeyi, bituyambako okuteekateeka omu mitima gyaffe tumanye kyetugenda okwetikka. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, nakima gye Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngenda kukussaako ekigambo ekizito. Irimu nzito yeetaaga okuteekerateekera wegenda okutuula, bw'otateekateekawo n'oyeza n'ogituuzaawo ejja kuzitowa nnyo. Ekivaamu kiki? Bw'otagitegeera ekivaamu kyogala bwebaliro abantu abasula ennyo mu dalasa gwadde ekimanyi nti ate basinga okuba babi ennyo okusinga n'abasula mu dalasa. Ya subhanallah, abantu abasula mu madalasa ati munange balina empisendo, so ngebandibadde n'empisendo nuni osanga omukeera mudalasa oyo mukaafi, oyo wamuliro, oyo watana kujjaku nsingo, oyo sheikhwani, oyo mulwadde, oyo afaddala okuba atambula. Naye omuvubuka oli ali mu asino nemaani ye tayinza kugamba muntu ava ku muzikiti nti sheikhwani amutyane mutya, ali mumipiira gye mu asino namaani talinyakona mudalasa. Ye walaba omuntu ava ku muzikiti amutya, yegwe okimanyi nti banateekeka nawe muzikiti banobeerabye nnyo okakkanya banne abanye nifuka n'okumanya abantu b'omuliro n'ab'omujjana nga ne malaika jibulili temanya ani wamuliro ani wamujjana, otandise kugaba jjana muliro kiva kuki ekyo? Inna sanulki alaika qawlan thaqila, bi Muhammad ngenda kukussaako ebigambo ebizitowa. Ebigambo bizito baabiteeka ku muntu nga teyeteeketeese tabitegedde, kyokola bagaba ejjana agaba omuliro yamanya balongoofu yamanya bannaddiini nga ni Allah agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wahuwa a'lamu bil muhtadin, surat Qasas, wahuwa a'lamu bil muhtadin. Allah yamanyie kabalinga mugu mamajubamanyi ni nabbi sallallahu alaihi wasallama yita manyi bamujana muliro okujja ku Allah byamujana nti gundi wamujana gundi wamuliro. Naye kiriwa ni wakfe ekisinga oyinza okumalamu amaanyi abatuli ennyo mu ddalasa ate batabitegeera. Ya subhanallah, nsanga munna amaddeyo mbu wamuliro gwomanyi abantu bomuliro gwo olu balunzeemu ng'ate abo kati abo bagabidde ejjana ababaddeyo babafe singo ziveeko zayengera dda. Wahuwa a'lamu bil muhtadin, era Allah yamanyi abalungamu gwomamali tebamanyi. Amakulu gwe bolabanga gye balungamu ate olusimana lutibaba ate bwolabanga abali ku bubuze ate olusi tibaba, ebyo byonna yabimanyi. Ki ekireeta ebyo byonna? Kyekugambye twakwata ebigambo ebizitowa ne tubituuza ku bwongo mu mitima egiteri miteeketeege. Bugende nagina okusoma irimu naye asire bagezi mwezi kumpi nga mulamba buli musomesa ajja aba akyateekateeka mitima gyammwe na buli afadulu lilmu, enkizo ya irimu, obuzito bwa irimu, obuzito bwagenda omuntu wagenda okutika irimu byalina okuba nabyo buli ajja basukamuwala omwezi nga mulamba buli ajja alikwekyo 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 ekivaamu notandikana kenyini okutya. Kakati omwezi ogugwako nebasumulukuka netandika okubakika ebigambo, netandika okubongera, netandika okubasomesa bino nebiri nga balaba nti kituufu mutuufu kimaze okuba nga kiteekebwateekebwa mwanadamu atuuse okuba nti yeetika irimu. Sewa Allah teyirimu etugasa, sewa Allah tebaaha atugasa nebyo tuyiga tuleme kubikomya bukomi awo kubanga kati guno omulembe gwaffe enjolo gye gulina abantu baffe bawuliriza, abantu b'omulembe guno bawuliriza nnyo irimu. Naye kikulu si kuwuliriza irimu nyingi, ekikulu kussa mu nkola. Tula Allah watugamba nti walau annahum faalu ma yuhatuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita, baba kubanga bakolera ku ebyo ebibabuulirirwa kikyandibadde ekirungi gye bali n'okubongera okunywera mu ddiini. Omulembe gwaffe guwuliriza entambi nnyingi era obutandusaasaana ensi yonna, bu odiyo, bu vidiyo, ku whatsapp, ku facebook n'ebirala. nechikuru sikuuliza ntambi nyingi nyo oyo nye ntambi zenga makumi ya tano oyo nye ntambi zenga nye video zenga bisatu nangasabi chikuru vyo vino vyo uli lako visamu nkora ya president walau anahum faalu ma yuhavona bihi lakana khairu allahum wa ashadda tathbita wala kubanga wali wakulia kwele wabu uli liruwa kichani wadde chikuru njije wali nukubwa ngiro kumye tamu dini ama kuru chikuru siku hili za ntambi nyingi wabula chochecho uli becho chadde mwankula mkuri zomu tuma kwange neja mwe kubanga tuviza ilimu tuwekule tuko pao tuwisemu ula mungu wafe kati ufaji tuwa tani kidoo kuongira wabude wanewa tupazi seza niwabu hizeye kuntu hili busatu wabu kata ambikene vuno wabu hili wabu busatu kuhu soso kuhiga wabu hili de nyoga ntiasa antareko kano mkateke mbula mungu wange kano kakakoke mkateke mbula mungu wange kamu muganda zanti kamu ya muganda ni ilana wa shoka walongo kato zanti jamana na elmi bi hadithi wa hadithi kwa gina tukunganya ili mpola mpola alisa hadithi ya mbi okuteyo mbili emu mbili emu mbili etafamu ni wafuke nsozi mudini ulo uvanyolo ibanga nda wagenzi waga pizza mpola mpola kwa Allah tukatina yotuiga tuwisemu mpola kumeku wanga tuvile kawo baganda bangiwa mna hawa nyunze kumukulu kumukutu hawa kuzi kawesuwe neto nda wiche ili tukwa gana kifirwe yu jinalagwa atuwe ngoma nyi mwafu mboganda ino suza la firwa na kija kwa litabu wiche ili neti waka atuwe ngoma nyi kusura kumukufirwa na kwa mwuzibu zi wamanyu yesi nga kundi mila wano kumumpeo kakana nituza anga prasu la kuhu zidanya mwafu mwange yuanga sike kumusomo nimba nga nisaso wala ninga fetu angabi hivi ni hitavara kwa sewa kusengi hivwa anga tabuwa sabatu ya tugerira na ya kita fetu soda kwa anga kwa 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 juu kanya sima ni wanita ina ya kada ya basika nga mika na hii ni ya likiwa kwa nchi ndo zini kama kama wangi naam
naam shee kwa zi
uze basika nga mika
shee wana alhamdulillah wano ya garira kuminatano zimala zebibuzo usually tumala nya kuminatano nebabuza ebibuzo ba student bo
kye katugende ko mbibuzo kati
kale she inshallah
inshallah ta
kafana in sheikh mawlid inshallah buli ina kibuzo wani ko mukolo omukono ngo nyiga 5 star sheikh akunde mu kibuzo inshallah kazi seka nze ntero kukula ebibuzo nga kubanga Allah yampe yo right nze nzali mbyuma nze nesooka ewaggulu kaseka ekibuzo kyange barakallahu fikum okutusengekera butya bwe tunoonya ilimu nina ebibuzo bibiri ekisooka wabadde omenya ebintu nga mukaaga ekyokubiri kyembadde saakutte bulungi nsaba onziriremu ekyokubiri kati otusomeseza nti jino je miten kugamba amakubo getulina okuyitamu okunoonya ilimu naye ekibuuzo kiri nti kino kiri ku ilimu eyaffe omuntu yakasiramuka kiri ku ilimu ono nti alhamdulillah bamuzaalire musiraamu tuli ku mwana asoma ngaayagala genda kufuuka seeka ilimu ki in simplicity gyotugambye okuyiga wano oba kino kikwata ku buli ilimu yonna gyonooba ogenda okunoonya yasheha ebibuzo byange bibiri ebise
njakusooka kyakubiri ekyokubiri omuntu yenna kasetaneka okusoma irimu tumusuubira okuba nti agenda kukuguka kubanga niwe atagenda kuguka nnyo kutuuka kuba nti afuuka sheikhe niyajjukire nti alina okukola da'wa kubanga da'wa omulimu gwa buli omu al amru bil maarufi wa nahyi anil munkar kiba Allah watunyumiza mu suratu lukumani nga omugezi lukumani abuulire omwana we ya bunayya aqimi ssala owange omwana wange yimiriza awe ssala wa'muru bil maarufi olagire n'empisa ennungi wanha anil munkari ogize n'embi wasbiru ala ma asaabaka ogumikize n'ebigenda okutuukako kulwaki niwe omala okusaala olina okulagira banne empisa ennungi aqimi ssalaata wa'muru bil maarufi wanha anil munkari buli omala okusaala tojja kulaba ngabantu nga bakola ebiri haramu osirike kati okusoma irimu kutwalira gutandika okuba nti otudde shahada oyinza kusoma kubanga niba shahada bonna bali basiraamu bafya naye bonna bali basomi ba irimu era bakozi ba daawa gano amakubo ge twogeddeko gatuzingirako ffenna aile kusema ili mafuke shekha uwa gure ni wa mufti aile kusema ili mwiye nga ye ilage mako mwanyo kumita kinaga tizingira mu just tizingira kubanti obudde ogenda kuwa yuwe nkana chimu kusema ili mu ila chogo vile kutuka kulevo chiji ya gula kutuka ku nyefe na gatizingira mu ili nisongira deyo kufiri kwe kumanya anti kutawe kete kwe class ya chokufiri ogama anti ili mu teke doku wangu wa manyanti mu department siku ili department waluo fiqhi waluo hadithi kuyo nachi ya ishuandia gade kugamba china kwa angu jida wangu wangu wa fiolusi wawu kana atumu tunendo kwa na gutoro onze kikina kwa angu jida niwe ulusi sinewa anga umusumisa jiwa kutute kwa nsatinga wakua rumana umu galaji tenza kufayo nga dentist ila chiva chikeza javaya manispa anda kuminanya za kuminadbili yako jiawa manyi kwa anga jiwa mutute katinecho kuyo nda chukua kino chimanya antirimo ili departmento kino chimanya ila nacho kine chitogasa buwela kuuza iimu ya Qur'an ila atileka kuuza cheyume ili mbuzi ya fiqhi ndi wa seka bukenya go seka bukenya go bubuzi ya Qur'an kuwanga goma niya department sisi nesiku yambako umeku vicha ankaranya naam
barakallahu fi shaychi wichikili ya linza antiba nangi mwenyege faizita shehe mwubuzi ya chivuzo insha Allah abayine vivuzo mgeni maso katika katula way too many si kuwanga computer vivuzo evera behind 1 minute
naam
Naam. Sheikh Rajab bugena maso ni chibuzo cha Sheikh.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh Toyan Zanyo awalan okubeera nti owaddeyo obudde buno mukaseera kano n'enjawukana z'obudde n'obeera nga otusuulidde omwoyo Allah tabaraka wa ta'ala kusasule mbulungi ensonga ku nsonga nze kibuuzo kyange si kibuuzo kiri awo wabula njagala nnyo singa kisobose mu ddakiika emu wabbiri n'otwanjulizaamu katono ku muntu anoonya ilimu ku nsonga yo attaruku zunubi wal maasi abantu bakemebwa nnyo mu buli mu mbeera emu oba endala naye ali mu kunoonya ilimu naye waliwo obuntu obugwa nabeera ng'akozeemu ensobi ng'omwana adamu bwakola ensobi kulina obunadamu khata naye nga elimu eyo akoze ensobi mu kunoonya mu kubeera nga ati ajemedde Allah tabaraka wa taala omaa dhalika ng'ali mu kunoonya ilimu ekintu ekyo seeka oyinza okusigaziyamu katono oba ekibuuzo kitegedde nti asobya sometimes nagwa mu nsobi mbadde njagala okigaziyamu katono sheikh
Zareka la fikata tiba nange chimo kuhunya agunya ibini yenu azunobu wa maasi obusebi nubukaba na dala azina ilikula ilikuwa nji mazambi gona amanene agazi izi wa mdini ya fe ili singo kubanga likuma kinga nyo 24/7 azina kwa nji chizambi likuma kubanga likutika kwa kaiti maki tona wecho usizo buruwochi usabu wocho mfei buruwochi usabu wocho mfei ate ele zambi ya abudate nyo nyo kuwangi soka nitu mseke ndi ntono mtu abudamu zambi dene ni inga kutiza kadeka tini nyo katono nyo nyo ila abanyatu ganti echiwameze che zambi chigwao ate omusamu kwe zambi gugu sigarao echiwameze chofu na muzambi kitu alida kikantono nyo ni chigwa wuki ni tuli dayona chiu ya tuli dayona chiu ya ula mubo ni inga ati rizasi zigina kusigala wonga nene ya zigina kule tide rizibu choka kul ibn adam khapa ibn adam yena asovia ni inga wa khairu khapa ina tawabun ni ati inga umusovia asimbo burundi ili abwa musovia na nene nya na akura tauba ketuga anyo maada wasogwa muzambi ovano nya ili wata jino nya bodi wasogwa muzambi neti tigiza katika tilimu jiveko yenye ugele masume ilimu nyinga ikigamu tau kashitegeza arrujuo ina Allah ukudewa Allah ama kuru ki Allah wange ki binombi maze ntambula mkungu jionsija jori kili damu kutambula nganzila saibiri li shaytan ekigambo tauba kitegeeza arrujuu ila Allah, nze kati ntambula ngenda wa Allah, nzizeeyo wa Allah wange, amakulu ebisigadde byonna mbivuddemu. Ekyolaba tuba tukola tauba nnyingi nvunobi mazambi gonna. Sigamba nti kanneenenyeeko lino gano ngira gano kyageetaaga okusinza ku myaka gyenina gano kyageetaaga nirino kandireke. Tuba tauba kubanga tauba kigeza kudda wa Allah. Ate oba otambula ng'oli mu lukuberigende wa Allah oba okulaba Allah gy'ayagala ng'otambula mukungujjo. Kati omusomi wa erimu alina okwesamba okukola ekisoboka kyonna yesamba mazambi. Naye nga mu kwesamba mazambi mulimu okwesamba ebigakuleetera nga ikhtilaf, okwetabikatabika mu bakyala, osanga omwami nga y'oluberera enkolagana ebintu mu bakyala, oyo sisita gundi, oyo sisita gundi, olubeera ku WhatsApp ye kujjuddeko message. Esooka okugaliwo obuntuntu bwonna bwonna obuyinza okuleeta okuba nti ojja mu nsobi n'ebirimi tabaraka wa taala. So Allah finaat atusaasire. Ekiba kibaddewo Allah ng'agetudde ekigezo shetaani n'ekkema atukula tauba. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تعالى النصيحة إن الله يغفر الذنوب جميعا أي نيجي الله القرآن وأفلاجا جاسوني ومجان بجنة إرانا بإذن الله تبارك وتعالى وقال لما أسوه نقص نعيم. نعم
بارك الله في الشيخ يا عزيزة نسونا يا فيه ويناو تبوزو ونيتي على الشيخ.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
Amanya nedobozi mpitibwa Musa Sekandi nsinzise Baltimore wano. Sheikh nze kyange sikibuuzo wabula nkubye kwebaza effort zoteekamu naddala mu mikutu gyoyitamu egya Suraya tukuliriza nnyo eno era alhamdulillah tusiima nnyo dawa gyokola era nga nsaba Allah ayongere okugumya mulimu ogwo gwokola era nga nsaba nnyo n'abasiraamu abalala abatannakuwuliriza ku misomo gyo gyoterwa okusomesa babeere nga bakwettanira kubanga ensonga za fikihi ebiseera ebisengozi ozitaggulula bulungi. Mu bufunze ennyo mbadde nsaba kwebaza sheikhe. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Alaikum salaam.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
Ay Sheikh, alhamdulillah. Sheikh, oina ugambi abayizi amini abo oina fani group eno mu America, so abo beba fani abo beba kuwata bendera zo mashallah. Sheikh Musa genda maso
Sheikh nsonga mbadde mazo jigusa yeyo ya kuwana ku Sheikh wangoyo
munnange bendera nje abo jikukazi tuinawo ne Sheikh Musa kago sigamba sekandi inshallah.
Okay.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
وعليكم
السلام. شيخ أبو بكر. وقال داري أوكي ما شاء الله جينا ما.
إيه من نعج ومن. شيخ ومنتو وابي رانجا مسمسا. ما كوبين كوبا شيخ رانجا مسمسا رانجا جوك زابا دوا الله. وارو مواعنا لو أجمعنا تجيتينز أب. Yale mele duwa bantu kwa kambatiba uli na nagama nti hawa mbavude muu waluo mwaga nyugulia hundu mtu wa inoa ugamba mbantu nagati hawa nabavako. Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu wa ala. Fakati kichina yu chigambe yu chichiganti ababaga anye ababaga ana nakowa nabavako teguli yo kuruaki umulimu gwa sheikh wafe kula dawa sikusisa bantu okusisa bantu obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala innaka la tahdi man ahbabta. Allah agamba nabi wafe sallallahu alaihi wasallam nti mazina gwe Muhammad tuyinza kulungamya gweoyagadde gyekimisa bukumisa walakina Allah yahdi man yasha. Allah yalungamya gweoyagadde lowooza nti gweono tugamba tuleke ebyonoono sari jama kitujja gikola obwo sigugo obwo okutikyusa sigugo obwo gwa kutujjukiza era nabi sallallahu alaihi wasallam yali e Makka najjukiza abantu abamu ne bakikiriza beera bagambi ne bava ku bifaananyi ebisi nzanye ebaali abala bagaana obwo okutikyusa kigwaffe asi okiriza gamba nti abo nabavaako baagaana kubanga tumanya ddiini webalivaako ebyo byebagaanye oyinza okusomeseza emyaka etaano nga teri yali abivuddeko emyaka emigwomukaga ne babivaako ne kumi naasatu naabiri oliti era ekyo gamba nti nakowa nabagamba baalivaako si mpisa yaba bakozi ba ddaawa gogo gwakujjukiza olubeerera woolabidde ensobi woolabidde ekikyamu naye si gwakubajja ku nsobi kubanga tulina kapasite ekola ekyo ekyo allah yakinako obuyinza bwejjukiza bujjukiza era allah tabaraka taala ayagala nnyo musulih omuntu alongoosa mu bantu nga atayifaako yekka kubanga nebwaga nti nze nabavaako nakowa tekyegeza yabavaako ye naafuuka saleh naafuuka omulongoofu amakulu yeyefaako yekka omuntu yenna nga yefaako yekka yekasaala nebagamba nebigaana nembavaako kikasa sikola ebyo bikyamu nebagaa nembavaako oyo allah tamwagala ayagala musulih alongoofu alongoosa yalaba ensobi n'agyogerako owadde bali banaagivaako oba tebagiveeko wama kana rabuka an yuhlika alqura illa wa ahluha muslihun allah taayinza kuzikiza kyalo ngaabakiriko balongoosa tiyagamba illa wa ahluha salihun ngaabakiriko balongoosa era balongoosa amakulu balongoosa bagamba kuba naawe ku nsobi naye ekyo kitegeeza nti bali bagamba bazivaako niyo ogamba nti abo nabagamba baagaana nabivaako nedda era yekisa nabbi yunus alayhi ssalaamu wa inna yunusa la mina almursaliin ne nabbi yunus ali mubabaka bennatuma yagamba abantu nebajeema naagala kiseko kyalo agende ku mutalo omulala nga ate allah tamukkiriza atahamahu lhut ekinyiza nekimumira atera nekyamuzzayo gye yali ava adde akole emirimu gya mukamawe era yagadde akise omutala agende ku mutalo omulala ate nga tannafuna lukusa kuva wa mukamawe yamutuma allah naamuzzaayo addemu yali alozaabaami nkitereka bali abeeri bayinza okumpulira byennamba ono bagaanyi ate ngaokuva ku mutala gwe yali agende ku mulala waliwo okusomoka nnyanja wakati mu safaari ekisa tugimanyi bulungi kale nno tetunayo ngomba egamba nti abo nabagamba baagaana nembavaako ekyo tulina bbavaako kubanga ekisooka gweokubagamba siteeka nti balina kukkiriza bye bagambye basobola obbigaana bayinza obbikkiza nga wesewo period bayinza n'obutabikkirizaako ddala obulamu bwabwe bwonna obusiguzwa naam sheikh
sheikh katunoza system alhamdulillah abastudenti baweddeyo ab'ebibuuzo kati oyinza masha allah omusomo gukulozinga bwobanga
kale kakati wano waffe omanyiza imamu nzensala subuhi kati njala okuyitamu katuna wano mutula zetugenda okusoma kubanga yini vuzayo dakika nga abiri mu ttaano osubire okubaawo naye neyanza nnyo nsinye nnyo ne abantu bafe batugoberera ku kuraya insha allah tuyanza nnyo tuyanza ege wa allah tugafune bye tuyiga ate era mbewunyizaamu ekitendo kimu naddala mogereta nkwewunyizaamu ekitendo kimu mbadde kisira kisanga walala allah akikuumire obwedda buli muntu gwoyita omuyita sheikhe ekintu ekyo kiraga nti mu gurupu mulimu empisa n'obwetowaze allah akikuumire namwe akibakuumire kigambo kyabbeeyi bambi tekitera kusangisa abantu ensi yonna ekakanya bukakanya buli omu yeyetwala nti yewakabi baana balaba wansi naye bwebanga osobodde okukuuma empisa bwezityo genderao awo byoyo bino byetabaraku ataala okuwa ntyo abantu bawe ebitiibwa kigambo kyabbeeyi tekisangika badde kikiwulirangako nolunaku n'olumu ate nge nga ndi muntu wamadalasa siza mumadalasa obulamu bwange bwonna naye moderata asanyudde nnyo okuba nti abantu tamala gabayita mannya gaabwe araga nti kyekikimu empisa ate nga yirimu etambuliramu kigambo kyebayita adab empisa ennungi neyanza nibasebo okunesiga omulundi mulaka gwe tunasinkana sawamba tugatnebyetuyize nabo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ ناطق سواء الله سبحانه وتعالى أقويت يشيرون يشكو جام يتسانا من ذي لا يجولي ما شاء الله
نيجم بكو لباكو نبانمو نيجم بكو لباكو ندلق جواتين نيشيخ لجابولي kuba nga kyekala gyabumbonya abonyeza nnyo
sheikh masha allah just you know tuyina conference bwobaoli oba oyagala kujja kubeera nafe alhamdulillah tuyina conference mu ramadani mu june Bobo ya gala kula magakuku oleme kugenda nyumba warabu jeko na feno mwesti alhamdulillah inteka teka tusobula uzikola insha Allah nubila nafe
insha Allah wa ta'ala
kare masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum salam.